Oke, halo Zahid, selamat datang di podcast gue dan sumpah makasih banget udah mau ngeluangin waktu buat bicara di sini.
Halo Dit, sama-sama. Terima kasih kembali. Ini pertama kalinya gue ikut podcast kayak begini.
Ya udah, semoga ini bisa jadi pengalaman yang menarik lah ya buat lo dan juga buat gue.
Amin.
Amin. Oh ya, Zahid kan kayaknya tuh semua orang tuh udah tahu lo gitu loh. Lo kan udah kayak famous banget gitu. Tapi gue tetap pengen lo introduce yourself dulu deh. Coba, silahkan.
Halo teman-teman semua, namaku Zahid Azmi Ibrahim. Aku adalah studytuber atau YouTuber yang bisa dibilang YouTuber yang fokus di bidang edukasi dan studying dan semacamnya.
Oke, jadi ya itulah Zahid teman-teman. Dan Zahid, lo sendiri apa kabar sekarang? Kayak lagi ribet gini, lo kesehariannya ngapain aja?
Oh, gue justru sekarang alhamdulillah seneng banget. Kemarin gue habis seharian tuh ngerekam video baru buat YouTube, ngejawabin Q&A, dan jadi untuk sebulan ke depan ini kan gue udah selesai UTBK nih. Gue tuh pengen fokus untuk ngembangin channel YouTube gimana supaya bisa berkembang dengan baik untuk ke depannya.
Wede. Selain mau bikin study with me video gitu, lo ada rencana apa buat ke depannya nih kira-kira?
Oh, tentu gue udah nyiapin beberapa hal nih, kayak gue tuh punya list di mana gue nuangin semua ide-ide video apa yang kira-kira bisa gue bikin. Gue bakal punya interview nanti sama ada salah satu senior gue yang kuliah di Kanada, dapat full beasiswa, itu akan menarik banget nih, terutama buat yang baru naik kelas 12. Kemudian gue juga pengen banyakin konten-konten edukasi lah pokoknya. Kalau study with me kan ya study with me gitu. Tapi gue ingin kembali ke konten yang sebelumnya gue sudah bikin sebelum ada study with me itu, yaitu konten edukasi dan storytelling lewat video dan semacamnya.
Menarik banget sih kedengarannya ya. Ditunggu video-videonya, oke?
Oke.
Oh iya, gue mau nanya nih. Lo kan udah dikenal sebagai pemilik akun Twitter yang udah gede banget tuh. Dan lo kan sering ngebahas juga soal-soal UTBK, cara lo belajar gitu. Gue pengen tahu, apa sih yang ngasih lo inspirasi buat bikin itu semua?
Inspirasi? Sebenarnya untuk di Twitter itu sekarang, itu kan udah cukup besar ya kalau menurut gue, kalau untuk ukuran dan skala Twitter.
Iya.
Itu awalnya, sebenarnya gue terjun ke Twitter itu bukan untuk jadi apa ya berkembang di situ. Justru malah gue lebih pengen gue tuh berkembangnya itu di YouTube atau di Instagram gitu, yang menurut gue lebih bersahabat platformnya daripada Twitter. Tapi di Twitter selama lu terjunnya di antara orang-orang baik, menurut gue itu nggak apa-apa sih, it's okay. Cuma ya gitu, di Twitter tuh idenya kan di Twitter tuh apa yang kita post, hal-hal yang kita bagikan itu mau ide yang bagus ataupun yang tidak, itu cepat banget menyebarnya, ya kan? Jadi
ya, itu
dia
itu
dari satu orang cuma like atau retweet atau ada mutual followers gitu, ya dari satu orang cepat banget nyambar ke 10 orang lain. Nah, kalau gue waktu itu, makanya gue di Twitter waktu itu emang cuma mau belajar. Waktu itu gue persiapan untuk UTBK, gue kepo aja sebenarnya, pengen cari-cari teman yang tujuannya sama untuk buat SNMPTN lalu. Dan akhirnya gue searching jurusan, dan ternyata waktu gue searching jurusan tuh ada kayak satu akun, dan dia tuh punya nama kayak biasa deh, kayak misalnya jurusan dan tahun angkatan berapa gitu.
Oke.
Tapi ternyata dia tuh, pas gue lihat, ada 12 orang yang pakai foto profil yang sama. Ini kayaknya berarti gue simpulan, itu tuh beneran kayak foto bayi pakai kupluk merah gitu. Tapi
serius gak sih?
Iya, tapi dia itu adalah akun ambis. Gue pun jadi bingung kan. Ini komunitas apa? Jadi gue coba gue follow-follow deh beberapa orang pertama gitu.
Oke.
Dan sejak dari situ ya gue lihat tiap hari tuh mereka update soal, update UTBK dan sebagainya, update tentang persiapan kuliah lah. Jadi saat itu, oh ini orang-orang yang beneran bersiap nih. Sebenarnya di real life gue jarang ketemu kayak gitu, dan gue ketemu di Twitter. Akhirnya setelah itu gue kayak mulai tanya-tanyain soal ke mereka. Kalau ada yang bingung, gue tanyain ke mereka. Kalau gue habis TO gitu, ada soal yang salah dan gue kurang terima alasan salahnya, gue tanyain ke mereka dan sebagainya. Sampai akhirnya tanggal 8 April itu kan pengumuman SNMPTN, di mana gue nggak lolos SNMPTN waktu itu. Gue mikir saat itu, untuk UTBK, ada dua skenario nih yang bisa diikuti. Yang pertama, gue emang kayak full gaspol kayak 100% buat diri gue sendiri. Dan yang kedua, di mana gue kayak buat diri gue itu secukupnya, terus yang sisanya terserah gue mau ngapain, bisa dikasih ke orang lain atau gimana. Kayak maksudnya effortnya ya, tenaganya. Tapi ya kesamaan di antara dua skenario ini, yaitu dua-duanya sama-sama nggak menjamin gue bakal masuk perguruan tinggi negeri, bakal lolos SBMPTN. Jadi bisa aja gue sekarang tuh full ngambis buat diri sendiri, kayak ya vakum dari medsos dan sebagainya. Tapi kalau misalnya gue ngegas di situ, tetap aja gue nggak dijamin masuk lolos SBMPTN. Sedangkan kalau misalnya gue melakukan yang skenario kedua, di mana gue udah belajar sampai gue rasa gue udah cukup belajarnya, dan masih ada waktu energi lebih nih, daripada energi lebih itu gue pakai untuk ngegas buat diri sendiri, and lebih mending gue itu pakai buat orang lain. Skenario itu menurut gue lebih apa ya, lebih baik aja. Dan akhirnya nanti kalau terlepas dari hasil SBMPTN ya, tetap bisa ada hal yang dibanggakan. Kalau misalnya skenario pertama kan, kita udah ngabisin waktu nih, 100% buat diri sendiri. Yang lain terserah deh, yang penting diri sendiri dulu sampai lolos SBMPTN. Itu kan nggak menjamin. Terus rupanya kalau nggak dapet, pasti nanti drop-nya akan jauh lebih besar. Gitu.
Oh, jadi kayak lo juga pengen bisa share ke orang-orang juga, bukan cuma buat lo juga gitu ya?
Yap.
Tapi kenapa lo nggak pakai profil yang baik kupluk merah itu?
Oh, enggak, itu kayak komunitas yang mikro community. Jadi ada community, dalamnya ada mikro community. Jadi ada kayak sekongkolannya gitu deh, tongkrongannya.
Dan lo enggak tergabung di situ?
Tidak. Okay. Netral.
Nah, tadi kan lo juga bahas nih, kalau di Twitter tuh nyebarnya cepat banget. Dan kalau gue lihat lo kan sering bikin thread-thread yang minta pendapat itu, dan kayak pendapat yang masuk tuh kan juga pro dan kontra. Gue pengen tahu cara lo ngadepin yang kontra dan mereka cenderung ke debat kusir gitu, gimana sih? Kayak debat yang without argument gitu lo.
Oh,
itu cara
yeah,
lo nanggepinnya gimana?
Berarti ini kayak lebih ke negatif atau toxic people ya?
Iya, yang itu lo yang kayak kemarin, inget gak sih?
Oh, iya. Jadi itu kalau menurut gue ya, berbeda pendapat itu gak apa-apa. Justru sehat berbeda pendapat itu dan baik. Cuma kadang-kadang ada yang berbeda pendapatnya itu antara terlalu ngegas atau berbeda pendapatnya tuh argumentasinya tuh bukan yang ke substansi lagi dan nggak mau menerima kalau misalnya ada kekurangan dalam argumennya. Jadi dia tuh ketika kita menyampaikan perbedaan pendapat kita, nanti diserangnya tuh hal-hal yang lain, entah personal kita, entah kayak jumlah followers kita, entah dibilang good looking karena beauty privilege dan sebagainya. Padahal seharusnya nggak semua itu nyata privilege seperti itu, dan itu it sucks gitu. Tapi itu kan nggak semua, nggak bisa satu itu tuh nggak bisa diterapkan ke semuanya, harus diperhatikan konteksnya juga. Dan kalau misal, dan juga banyak yang negatif kayak berbeda pendapatnya secara negatif yang sifatnya menyerang, tapi bukan nyerang argumen tapi nyerang pribadi, itu banyak juga. Kalau gue ngadepinnya, yang pertama, kalau misalnya dia emang nyerangnya tuh kayak kekurangan gue gitu, yang gue sadar. Jadi kalau misalnya dia entah ada kekurangan gue gitu, terus dia bilang, lu percuma lu ngomong kayak gitu, lu aja punya kekurangan ini, nih. Gue bilang, kalau kekurangan itu benar, gue bilang, oh iya sih, benar, gak apa-apa. Dan kalau misalnya kekurangan itunya gak ada, cuma dia dilebih-lebihkan gitu, atau pengen, tanda kutip, menggiring opini pembaca, gue mikirnya, ya orang yang ngomong kayak gitu, pasti orang yang kita tuh harus berempati sama orang-orang yang negatif seperti itu. Jadi kita belajar empati. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang kayak gitu adalah orang yang di real life-nya nggak sehat atau punya kayak latar belakang atau alasan kenapa dia seperti itu sekarang. Entah dia pernah mengalami, entah dia pernah merasakan pengalaman yang pahit tentang hal yang diperdebatkan tadi, sehingga dia jadinya kebawanya kayak emosi dalam berdebat tadi. Jadi yang pertama tuh ya, dalam menghadapi negativity, terutama bagi orang yang beda pendapat, pertama, kalau misalnya dia nyentuh kamu secara emosional, maksudnya kayak kamu jadi tersinggung atau apa gitu, kalau misalnya itu hal yang benar, menurutku ya, selama dia nyampeinnya fine-fine aja gitu, nggak berlebihan, menurutku ya, kalau emang betul kekurangan itu, mungkin pertama kamu bisa pakai itu buat refleksi, yang kedua, kamu bilang aja dalam hati kamu, oh ya udah benar sih dia, nggak apa-apa gitu. Terus yang terus yang cara yang berikutnya, kalau misalnya dia nyerangnya, dia tuh kelihatannya emang debat kusir gitu, nggak kemana-mana debatnya, tapi ke yang hal-hal yang emosional, yang terlampau emosional, itu ntar kita tuh bisa nganggapnya oh ini orang-orang yang negatif seperti ini, dia pasti sedang mengalami sesuatu di hidupnya, sehingga kita coba empati sama dia gitu. Justru kita malah harus bersikap baik sama dia. Itu ada tuh, kalau misalnya ntar Dita mau lihat atau teman-teman yang dengerin podcast ini mau baca, Benjamin Franklin Effect, di mana katanya kalau misalnya kita tuh, kan kita biasanya itu diajarkan untuk, apa ya, kalau misalnya tergantung orang juga sih, cuma kadang-kadang tuh kita ada pemahaman bahwa kalau misalnya sama orang baik, kita harus berlaku baik sama dia. Kalau misalnya sama orang jahat, kita pun harus berlaku jahat sama dia. Padahal sebenarnya sama orang jahat, itu kita akan lebih baik kalau misalnya kita berlaku baik. Ada dua, buat gue ini yang saat ini gue pikirin ada dua keuntungan. Yang pertama jelas kan ya, dari kalau percaya sama agama dan sebagainya, itu kan kayak baik ya, pahala dan sebagainya, itu ada di situ. Yang kedua, secara psikologis juga ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, besar kemungkinan orang itu jadi malah dari awalnya musuh kita akan jadi teman kita. Jadi kita tuh minta pertolongan sama dia. Jadi seakan-akan biasanya orang yang seperti itu yang terlalu menentang, itu ada suatu apa ya, pride dalam dirinya, kayak kebanggaan. Mungkin dia biasanya tuh apa ya, tipe-tipe gimana ya? Yang jelas dia tuh punya kebanggaan tersendiri dalam dirinya. Sehingga kalau misalnya kita minta pertolongan, kita mengakui kita lebih lebih rendah di daripada dia, atau kita lebih lemah di hal yang diperdebatkan tadi, biasanya dia malah itu malah merasa tersanjung. Jadi itu Benjamin Franklin Effect, bukan kita muka dua ya, tapi emang ada apa pembahasan psikologisnya tentang itu.
Mirip-mirip merendah untuk meroket gitu.
Bisa dibilang iya, tapi bisa dibilang enggak. Karena kita emang awalnya kita tuh, kita bukan kayak baik sama dia supaya kita manipulasi dia, tapi emang kita biasain kita baik sama orang yang jahat, karena ya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa itu adalah hal yang baik dan benar. Kemudian kalau misalnya itu belum cukup bagi kita untuk memulai, kita bisa mikirkan kayak benefits yang bisa kita dapatkan dari situ gitu.
Oh, kayak misalkan kalau orang emang menentang kita, terus tiba-tiba kita baikin, pasti kayak dia ngerasa, oh ternyata orang ini baik sama kita, ya udahlah baikin ya, juga gitu.
Ada efek kayak begitunya, ya. Tapi yang jelas, jangan sampai itu aja, palsu-palsu gitu ya. Emang harus coba se-genuine mungkin. Kalau nggak bisa genuine, barulah terserah mau marah-marah kayak. Cuma ya, ingat konsekuensi, guys.
Nah, terus kalau gue amatin nih, cara lo argumen tuh gila sih, keren banget. Gue salut sama cara argumen.
Wah, thank you, dude.
Karena kayak lo tuh nge-attack, tapi lo juga mengapresiasi gitu loh. Kayak, do you practice a lot gitu? Atau emang udah terbiasa berpendapat dari kecil atau gimana?
Jujur gue, banyaknya tuh dari itu ya. Pertama, kalau dari sisi argumennya, kayak misalnya teknisnya, struktur argumen, kayak logical fallacy, atau catatan logika, dan sebagainya, itu gue banyak pelajari waktu gue 3 tahun di SMA gue ikut debat. Tapi, itu tuh hanya teknis yang dalam berargumen yang kayak for the sake of arguing gitu. Karena misalnya di debat di SMA, itu kan dilombakan ya, jadi kita nggak terlalu banyak menyentuh sisi emosional dari lawannya atau dari jurinya. Yang penting tuh argumennya benar, bagus, itu udah kita bisa menang. Tapi kalau di real life, itu ada satu elemen lagi, satu resep lagi yang dimasukkan, satu bumbu lagi, yaitu adalah emosi manusia. Dan di situ gue banyak belajar tuh dari buku-buku emotional intelligence, psikologi, dan sebagainya. Jadi nggak cukup kita tuh, kalau di lomba-lomba debat, mungkin cukup kita punya argumen yang bagus dan argumen yang penting sehingga kita bisa menang dalam satu chamber di debat tersebut. Tapi kalau di real life, komponen emosi ini jauh lebih penting. Jadi kadang tuh kita argumen kita sebagus apapun, kalau secara emosional kita nggak menyentuh target yang mau kita yakinkan, kita yang nggak bakal sampai ke sana. Beda sama debat di SMA, di mana kalau emosi itu nggak penting. Jadi kalau emang argumen kita benar, ya udah dia benar. Tapi kalau di real life kan argumen kita benar, tapi orangnya tuh kayak masih emosian gitu, ya nggak akan nyampe ke orangnya kalau kita nggak bisa nyentuh secara emosional.
Oh, lebih kayak kalau misalkan lomba debat tuh semua tahu ini kayak nggak usah ada baper-baperan, yang penting kayak argumen aja. Tapi kalau di real life nggak bisa gitu kalau di real life.
Iya, nggak bisa, jauh beda. Soalnya nggak semua orang juga itu paham sama logical fallacies dan sebagainya. Banyak anak-anaknya banyak emang yang bawa ke hati gitu deh.
Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih satu pengalaman yang benar-benar bikin kamu, bikin lo kayak ngerasa apa ya, diserang dalam tanda kutip? Pernah nggak?
Diserang?
Iya, pernah nggak
Pengalaman?
sih?
Oh, gue pernah. Nggak, bukan gimana ya? Gue
Bukan
dari
diserang atau gimana ya? I'm just trying to apa ya? Kayak pengen tahu aja cara lo ngadepinnya gitu lo.
Oh iya, kalau misalnya diserang kayak ini diserang gimana dulu nih? Kayak misalnya dibully atau di
no, ini konteksnya tetap dalam kayak apa platform lo gitu lo.
Oh, I see. Sejauh ini sih untungnya belum ada diserang seperti itu ya. Jadi masih merasa aman. Mungkin kayak gue karena baru bisa dibilang kayak baru naik daun walaupun belum segitunya, tapi dari di sini tuh gue masih baru dalam lingkungan ini. Jadi mungkin harus ada pembiasaan-pembiasaan supaya gue tetap bisa kuat secara mental dan emosional. Jadi ya, walaupun ada hal yang sebenarnya biasa aja gitu, yang umum, lumrah dialami orang-orang yang punya following besar di media sosial, tapi mungkin gue masih belum terlalu terbiasa seperti itu. Misalnya, orang-orang yang beda pendapat, terutama di Twitter nih, kalau di Instagram sama di YouTube kan mudah banget filter orang. Jadi kayak yang apa yang menurut kita baik buat kita itu bisa, apa yang menurut kita buruk buat kita itu bisa kita filter out. Tapi kalau di Twitter tuh nggak bisa. Jadi kadang-kadang lu ngebaca hal-hal yang bikin lu merasa apa ya, merasa sedih lah gitu.
Gue ada pertanyaan nih. Lo kan tahu kan sekarang masyarakat sekarang tuh punya ada namanya cancel culture. Dimana kalau misalkan ada yang nggak sependapat sama dia, cancel. Misalkan, ini amit-amit banget sih. Amit-amit, tapi kalau di masa depan lo ngalamin itu sendiri, alias lo ada yang nge-cancel, what will you do? Gitu.
Oh, I see. Okay. Jadi, kalau menurut gue ya, pertama, gue termasuk yang sangat-sangat menentang cancel culture. Menurut gue, cancel culture itu hampir kayak di mayoritas kasus, mungkin 99,999% itu tidak baik untuk dilakukan. Masih ada cara yang lebih baik. Dan hanya segelintir kasus di mana cancel culture ini justified atau diperbolehkan, kalau menurut gue. Dan menurut gue itu cancel culture itu bahayanya, karena terutama kalau misalnya dia tuh ngambil sesuatu dari masa lalu atau hal yang personal diangkat ke publik. Jadi entah dia dulu masa lalunya pernah melakukan hal yang salah, atau dia di presentnya ini dia punya katakanlah sengketa gitu, tanda kutip, di publik sama temennya atau gimana. Terus yang harusnya jadi ranah privat dijadiin ke diangkat-angkat ke ranah publik, kemudian di cancel, menurut gue itu salah. Mungkin cancel culture yang sangat jarang diperbolehkan, tapi kalau di kasus ini mungkin boleh walaupun sangat jarang. Yaitu kalau misalnya dia memanfaatkan platformnya, misalnya dia adalah influencer gitu, punya ratusan ribu followers, terus dengan platformnya ini dia memanfaatkan orang dan dia melakukan itu di ranah publik, maka bolehlah kita cancel dia di publik. Jadi kalau misalnya hal yang private, kayak misalnya yang apa gitu, yang dari masa lalunya atau dari presentnya yang bersifat pribadi, itu kalau menurut gue itu kok cancel culture itu toxic banget kalau misalnya ngangkat-ngangkat itu. Tapi kalau misalnya mungkin yang diperbolehkan walaupun menurut gue tetap juga gimana gitu, yaitu kalau misalnya tadi yang orang di cancel ini memang jelas-jelas memanfaatkan platform publik dan sudah terbukti nggak ada menduga-duga spal spil lagi, baru dia bisa kayak di cancel. Tapi itu pun menurut gue canceling ini nggak benar, karena itu cancel itu nggak cancel. Kalau kita udah cancel orang, berarti kita tuh mencap orang-orang tuh seperti mereka tidak bisa menjadi lebih baik lagi. Kayak misalnya manusia itu lahir antara dia baik atau buruk. Padahal nggak gitu kan. Bukan cuma ada dua, orang tuh nggak bisa, orang tuh kalau nggak hanya baik-baik aja, nggak buruk-buruk aja, tapi orang tuh ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga, dan sisi buruk orang ini nggak selalu akan nempel pada diri dia. Cancel culture ini nggak memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk berkembang dari kesalahan-kesalahannya. Perubahan itu jadi nggak dinormalisasi dengan adanya cancel culture ini. Jadi yang penting okay, ini menurut gue lo salah, sehingga orang-orang, kalau kalau misalnya menurut, kalau misalnya menurut seseorang, tunggu-tunggu, gini, kalau dalam cancel culture, kalau misalnya menurut gue lo salah, gue nggak mau ngikutin lo, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, itu kan hak pribadi ya, tapi kalau misalnya menurut gue lo salah, jadi orang-orang semuanya harus, jadi semua orang harus benci sama lo. Nah, itu baru beda ya, jauh beda. Kalau misalnya yang pertama, mungkin kamu melihat influencer yang perbuatannya menurut kamu nggak kamu setujui.
Ya.
Perbeda, beda pendapatnya sama kamu. Terus kalau kamu secara keputusan pribadi, kamu memutuskan untuk tidak mengikuti influencer itu lagi, ya itu nggak apa-apa, itu hak pribadimu kan. Tapi kalau kamu sudah mengajak orang lain, sekarang kamu jadi punya mob kebencian gitu. Nah, itu yang menurut gue salah. Jadi kalau gue di masa depan ya, kalau tadi pertanyaannya, kalau misalnya gue kena di-cancel gitu, pertama ya kayaknya semua orang yang terjun kayak ke dunia media sosial tuh udah memikirkan tentang itu dari awal. Dan kalau gue sih, gimana ya, gue lihat yang penting kalau tergantung cancelnya itu karena apa ya. Kalau misalnya cancelnya karena hal yang gak bisa gue kontrol lagi, atau karena kesalahan yang misalnya gue gak sepenuhnya sadar akan hal itu, kayak gak sengaja gitu, ya menurut gue cukup, kalau misalnya publik mau cancel, cukup gue ntar, kalau misalnya gue tetap mau melakukan hal yang baik, tapi publik gak mau nerima lagi, cukup nanti gue melakukan hal baik itu, setidaknya dalam diri gue aja. Jadi, yang akan gue lakukan tuh gue gak mau, gue coba dari sekarang tuh udah bersiap, kayak misalnya ada hal-hal itu terjadi. Karena, yakinlah kalau misalnya, mungkin lu ntar akan ngerasain ini juga, Dit. Kalau misalnya lu udah mulai berkembang podcastnya dan sebagainya, pasti nanti ada ketakutan blunder atau lu ketakutan ada suatu hal yang salah yang lu lakukan dulu, atau tweet yang nyeleneh dulu kemudian diangkat lagi, itu pasti ada ketakutan seperti itu. Tapi yang jelas kita nggak bisa ngontrol itu lagi, dan kalau misalnya kita udah melakukan hal yang sebaik mungkin untuk berusaha untuk menjadi lebih baik dan berusaha untuk influence other people to do better, itu kalau misalnya kita udah seperti itu tapi orang masih nggak menerima, ya apa boleh buat gitu, biarkanlah kita shut, kita langsung mungkin kita bisa distance ourselves dari orang-orang seperti itu, dan kita emang berbuat baiknya tuh kayak dari dalam diri sendiri, dan kita tahu ini hal yang benar. Dan kalau misalnya percaya sama agama juga, pasti kamu gak akan masalah sama orang-orang yang benci kamu, selama kamu yakin kamu udah tanda kutip taubat dari kesalahan itu, dan kamu emang udah serius untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu, menurut gue.
Ini gue cuman minta pendapat lo ya, gue beneran berharap lo nanti ke depannya gak pernah ngerasain itu, amin. Terus sama kayak, jujur ya, gue sendiri kan juga belum besar-besar banget, gue masih kecil banget sumpah. Cuman kayak, gue ingat kemarin di Twitter tuh rame karena gue diangkat sama orang di Twitter karena gue gak bisa masak gitu. Dan gue jujur juga udah ngerasain takutnya gitu loh, kayak pertama kali gue ngerasa dijulitin banyak orang, and ya itu gak enak sih.
Kalau itu ya menurut gue gimana ya, gue juga tipe yang gak terlalu setuju sama menilai orang dari satu sisi gitu ya, karena kalau apalagi kalau hal yang apa ya sifatnya bisa dipelajari gitu, menurut gue ya orang tuh kan punya walaupun kemampuan dasar sekalipun dalam hidup, selama orang itu punya kayak alternatif lain untuk mengkompensasi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut atau melakukan kebutuhan dasar tersebut, oke, nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya lagi nggak bisa masak nasi gitu, tapi dia punya alternatif lain, katakanlah resource lain untuk menutupi ketidakmampuan itu, menurut gue ya nggak apa-apa, karena kita hidup beda-beda, karena jalan hidup kita juga beda.
Iya benar. Kayak setiap orang punya jalan hidup dan cara menjalani hidup yang berbeda.
Lagi pula hal-hal kayak gitu nggak akan sulit kok untuk dipelajari.
Iya. Doain gue cepet bisa masak ya, Hit.
Amin, amin, amin.
Amin. Oh iya, terus gue mau nanya. Sebentar. Lo bilang lo udah UTBK kan ya?
Oh iya, udah. Tanggal 8 kemarin. Minggu lalu, pas 7 hari yang lalu.
Seneng ya, udah lega ya sekarang?
Alhamdulillah. Nanti sekarang mah.
Gimana menurut lo UTBK-nya? Soalnya persis sama yang dipelajarin atau gimana? Kayak tingkat kesulitannya?
Ya, jadi untungnya ya, kalau gue UTBK kemarin, gue merasa fine-fine aja dengan soalnya. Itu gue keluar ruangan tuh gue tersenyum dan ketawa. Walaupun
Alhamdulillah.
walaupun tentunya akhirnya ada beberapa soal yang gue pikirin, waduh ini tadi harusnya gini nih, kenapa gue jawab ini? Pasti ada tuh, normal lah untuk setiap tes. Tapi ya untungnya waktu orang-orang banyak yang kaget, atau katanya kaget karena soal UTBK nggak mirip dengan tryout.
Oh
Tapi
iya.
gue untungnya terselamatkan dari itu, karena selama tryout pun gue nggak nganggep itu tuh apa ya model soal UTBK. Jadi gue itu sempat interview juga jadi moderator gitu antara suatu proyek, ada webinar gitu yang pembicaranya itu Kak Sodiko dari waktu itu CEO atau co-founder dari Eduka System.
Oh
Jadi
iya.
Kata Kak Sodiko, soal tryout itu bukan prediksi soal UTBK, tapi soal tryout itu emang bener-bener buat ngelatih pola pikir kita, time management kita, gimana caranya bekerja di bawah tekanan, under pressure, itu yang dilatih selama tryout. Jadi selama ngerjain tryout tuh kita bukan duga-duga, oh ini nih UTBK kayak gini, enggak, tapi kita ngelatih skill-skill yang itu. Jadi kalau misalnya UTBK nanti, kita udah punya kemampuan dasar logikanya, sehingga dikasih soal apapun kita bisa ngerjain. Dan karena kita udah sering TO, kita jadi udah tahu gimana cara manage waktu supaya kita bisa ngejar semua soal dengan tepat dan kita bisa ada waktu luang untuk nge-review nanti. Dan kita juga terlatih untuk kerja under pressure. Kalau misalnya jarang TO, nanti pas UTBK tuh kaget banget sama waktunya yang singkat dan soalnya yang banyak. Dan kita nggak terbiasa gimana caranya skimming bacaan, kita nggak biasa gimana lihat pola-pola logika. Tapi kalau misalnya ada TO itu insya Allah sih aman. Yang jelas TO itu bukan buat prediksi UTBK, tapi buat mempersiapkan aspek-aspek tadi. Jadi time management, working under pressure, dan sebagainya.
Berarti kayak buat teman-teman yang belum UTBK nih juga perlu di-noted juga ya, kayak soal tryout ini tuh bukan prediksi, tapi lebih kayak melatih nantinya ngerjain soalnya gimana gitu
Yap,
ya, Zai.
benar. Pola pikir. Oh iya nih, disclaimer ya. Ini bukan bocoran ya, tapi kayak testimoni yang harusnya tidak dipermasalahkan. Insya Allah sih.
Yes, amin. Aduh, kok gue takut ya? Semoga nggak
Enggak sih.
dipermasalahkan.
Oh ya, gue pernah kemarin tuh sempat nge-tweet juga soal itu. Jadi harusnya tuh kayak kalau misalnya yang namanya bocoran itu tuh kalau soalnya belum keluar terus dibocorkan sebelum saatnya itu baru namanya bocoran. Tapi kalau misalnya udah lewat kemudian kita udah ngalamin itu tuh kemudian kita dan sifat dia tuh cuma ada kalau gue tuh pernah baca analisis hukumnya gitu di Twitter.
Oke,
Jadi tuh
oke.
yang itunya tuh malah dia tuh salah secara hukum kalau misalnya dia belum keluar, dia tuh rahasia, dia tuh terbilang rahasia kalau misalnya dia belum keluar terus dibocorin. Tapi kalau misalnya udah keluar alias kita udah masuk ke ruangan itu, kita tuh cuma inget dari kepala kita aja, itu harusnya nggak apa-apa. Kecuali ya hal-hal yang konfidensial kayak apa gitu yang di atas kertas materi 6.000 dan sebagainya. Seinget gue gitu sih, correct me if I'm wrong.
Gue masih perlu belajar soal itu sih. Cuman menurut gue juga kayak kita tahu apa tentang soal masa depan gitu loh. Emang bakal persis sama yang kita kasih tahu gitu.
Iya. Cuma walaupun sebenarnya yang orang-orang bilang bocoran ini bukan bocoran, tapi itu ada Kak Fauzan bilang thread tentang itu, dan kata menurut Kak Fauzan, dan gue setuju itu tetap tidak etis. Jadi maksudnya, dia itu sebenarnya nggak ngebocorin, dan mungkin secara hukum sah-sah aja, tapi sistemnya itu yang kurang bagus, sistemnya itu ada celah, dan orang-orang yang manfaatkan bocoran soal ini, dia itu sebenarnya tidak salah secara, apa ya, dia itu nggak salah secara dia membocorkan soal itu, tapi dia mungkin tidak etis karena sudah memanfaatkan celah yang ada dalam sistem.
Berarti lebih ke normanya ya yang nggak pantas gitu.
Ya, jadi kayak dia tuh nggak salah sebenarnya, cuma ya masa sih ya, apa lu harus kayak gitu?
Oh ya, terus kan lo sendiri kan selama ini tuh sibuk YouTube, IG, Twitter, banyak lah ya talk show. Nah, gimana sih caranya lo bagi waktu buat belajar di antara itu semua gitu?
Di UTBK ya kemarin.
Benar.
Oke, okay, jadi
soalnya
kenapa?
Kayak sebelum gue bikin ini tuh banyak banget yang mau yang nge-DM gue gitu. Tolong tanyain dong ke Zahid gimana sih caranya buat belajar yang efektif gitu.
Oh, gitu.
Mohon sarannya.
I see. Jadi kalau gue cara belajar yang efektif, menurut gue itu yang efektifnya cara efektif gue sama cara efektif lu dan cara efektif setiap orang itu kan beda-beda ya. Cuma yang penting yang jelas tuh kalau gue bagi waktunya, itu gue dalam setiap hari itu gue punya to-do list nih. Jadi gue nggak terlalu peduliin gue belajarnya berapa lama. Yang jelas target belajar gue sebisa mungkin, gue coba penuhi. Makanya setiap hari itu ada sisa berapa jam tuh. Kayak sehari mungkin ada sisa free. Belajarnya tuh kayak 3-4 jam, tapi si kosongnya 6 jam, 8 jam. Dan itu yang waktu dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lain. Karena kita juga nggak bisa kan terlalu menekan diri kita maksa belajar 8 jam sehari, 6 jam sehari. Kalau udah
Iya,
terbiasa
benar.
sama itu, oke. Tapi kalau misalnya gue nggak kebiasa sama sekali dengan itu. Gue, soalnya selama sekolah tuh kalau mau ujian, gue mungkin belajarnya sejam kurang tiap hari, tiap mau ujian. Dan untuk UTBK itu nggak bisa. Jadi pelan-pelan gue coba ningkatin-ningkatin. Dan setelah sebulan, 2 bulan tuh baru bisa kayak dari yang awalnya belajar sejam-sejam, atau fokusnya cuma bisa sejam, sekarang fokusnya udah bisa kayak 4, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dan ya begitu. Terus juga punya targetnya tuh mingguan daripada harian. Soalnya kalau dari mingguan tuh kita punya gambaran. Kayak misalnya dalam 1 minggu ini, gue pengen paham materi ini aja. Dan kira-kira ini butuh berapa jam ya. Kayak misalnya 400, katakanlah 40 jam. 40 jam ini, udah tahu 40 jam, kita bisa bagi dalam seminggu itu, kita terserah mau ngapa, mau taruh jamnya di mana aja. Jadi kayak, kalau menurut gue belajarnya efektif supaya nggak cepet jenuh, itu sesuaikan sama mood. Dan kalau kadang kita emang harus maksa diri untuk belajar, tapi coba sesuaikan sama mood supaya kita belajarnya tuh nggak cepet jenuh. Jadi setiap kali belajar tuh kita emang kayak excited, dan nggak, kalau jenuh pun kita cepat balik lagi supaya semangat lagi belajarnya.
Berarti kalau misalkan kita emang nggak mood buat belajar, malah ujung-ujungnya nggak masuk ke otak gitu ya.
Iya, jadi belajar itu bukan soal berapa lama lu duduk dan membuka buku, tapi berapa, bagaimana lu bisa paham dengan seefektif dan waktu seefisien mungkin.
Berarti kayak lebih ke kualitas belajarnya daripada
Iya,
kuantitas.
benar. Iya, quality over quantity. Betul.
Yes. Oke. Dan nih, misalkan lo keterima di ITB, mau ITB kan?
Wah, amin, iya.
Amin. Semoga semoga lo keterima. Dan misalkan lo udah
Amin.
keterima nih, lo punya rencana apa nanti di kuliah?
Di kuliah? Yang jelas yang selalu gue bilang, itu gue pengen ngembangin media sosial. Nah, itu satu. Karena gue emang, apa ya, itu menarik bagi gue. Tapi kalau di kuliah nanti, gue pengen lebih fokus ke akademis, ke bidang yang ditekuni. Karena selama sekolah kemarin, SMA itu lebih fleksibel gitu. Jadi, kelas IPA, tapi di luar kelas gue lebih ke debat sosumnya gitu lah, karena ranah sosum. Tapi kalau
MUN
gue
juga
nanti,
ya?
Nah ya, MUN. Tapi kalau nanti di kuliah gue pengen coba kayak lebih tekun ke akademis. Kalau di luar, jadi kalau di SMA gue tuh agak santuy akademisnya, di kuliah gue boleh sih kalau lakuin hal-hal sosum di luar, tapi nanti di kelas gue harus lebih serius lagi yang jelas dari SMA. Kemudian entah apa ya, gue saat ini masih tunggu dulu apalagi belum terlalu ada gambaran jelas gue mau ngapain. Yang jelas itu ada visi besarnya sih, itu gimana gue bisa kasih impact sebesar-besarnya ke orang lain, ke banyak orang, itu dilakukan selagi gue juga mendapatkan income, pendapatan yang sustainable, supaya gue bisa menafkahi diri sendiri, meringankan beban keluarga, dan dari uang yang gue dapatkan itu gue bisa pakai untuk invest lagi ke gerakan-gerakan gue yang ingin gue pakai untuk menciptakan impact yang lebih banyak lagi untuk orang.
Oke. Semoga bisa terlaksana semua ya. Amin.
Amin.
Oke, last but not least, ada yang mau lo sampaikan nggak? Nggak semuanya yang lagi dengerin juga.
Apa yang gue sampaikan? Segeralah memulai, guys. Jangan terlalu ini ya, dalam melakukan, kadang-kadang kita tuh terlalu itu ya, pengen mulai dengan kesempurnaan. Tapi ada cerita di mana ada 2 grup nih, dalam kelas-kelas keramik gitu kalau nggak salah, kelas-kelas kayak bikin-bikin apa gitu, ada tanah liat. Grup pertama dia tuh dikasih satu kesempatan untuk ngebuat keramik sebaik mungkin, sebagus mungkin, satu kesempatan. Tapi di grup kedua dia bukan bikin sebagus mungkin, tapi dia bikin sebanyak mungkin. Dan akhirnya hasilnya dari dua itu yang sebagus mungkin ini dia yang sebagus mungkin tuh dia butuh waktu lebih lama untuk bisa memulai. Dia tuh harus riset dulu dan dia harus beli ini, beli itu, beli alat-alat terbaik, beli kuas yang mahal, beli apa tuh alat-alat puter-puternya itu yang mahal. Dan itu butuhkan waktu lama. Sedangkan yang grup kedua ini, dia tuh apa aja yang udah dia punya, apa adanya dia mulai sampai dia buat sebanyak-banyaknya. Dan nanti setelah tenggat waktunya habis, dilihatlah hasilnya. Dan ternyata yang lebih bagus itu, coba tebak yang mana, Dit?
Yang itu, yang paling banyak berkali-kali.
Nah, benar. Karena yang di grup yang pertama, ya dia punya satu kesempatan untuk bikin sebagus mungkin, dia tuh terlalu lihat ke kesempurnaan, nyari perfectionnya itu dari situ. Ternyata, ya, dia nggak sampai mana-mana. Tapi kalau yang grup yang buat sebanyak mungkin, dia mungkin percobaan 1-10 percobaan pertama, itu jelek banget. Tapi sampai percobaan ke-100, katakan, udah bagus banget, karena dia udah melewati fase apa ya, dia tuh belajar dari praktek itu. Iya, jadi pesannya kenapa nih?
Nggak apa-apa, lanjut aja.
Oh ya, jadi pesannya itu segera memulai, terutama kalau misalnya kamu adalah pemula, perbanyak dulu kuantitas. Biarkan, kalau misalnya di YouTube tuh ya, sering ada pepatah yang katanya 50 video pertamamu akan jelek, dan keluarkanlah itu secepatnya. Gitu. Jadi kayak gasin aja dulu awal-awal, nanti kamu akan belajar along the way. Jadi mungkin kamu akan banyak pertanyaan tentang tips belajar efektif, tentang cara ini, cara itu. Tapi coba aja mulai seapa adanya. Dan tips-tips yang efektif, nanti itu akan kamu pelajari selagi kamu berproses dalam hal yang kamu lakukan.
Kayak itu ya, slogannya Nike, just do it.
Okay. Benar banget.
Okay. Ada lagi, Said, yang mau disampaikan?
Okay, itu aja, Dit. Salam ya. Terima kasih, Dita. Terima kasih teman-teman Said, yang sudah mendengarkan.
Iya, makasih juga, Said, udah ngeluangin waktu sekali lagi. Mohon maaf banget kalau ada yang menyinggung atau ada kesalahan kata.
No, it's okay.
Okay, makasih banyak. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang dengerin.